Hola Carmen, pois sí, imos falar nos seguintes minutos co delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo, con Javier Arias. Hola Javier, boa tarde.
Boa tarde, José Luis.
Levamos un par de semanas falando moito da Ronda Leste. Para a xente que non sexa de Lugo, é conveniente explicar que a parte que falta da circunvalación á cidade, o tramo que ten que unir, para entendernos, o ULA coa Avenida de Madrid, correcto, o Bloque iniciou unha campaña informativa e unha recollida de sinaturas para opoñerse ao actual trazado. Di que destruirá varios quilómetros de carballeiras no entorno do rato. Para empezar, Javier, isto é así? Vai suceder isto ou pode suceder isto?
Está facendo o Bloque Nacionalista Galego, como sempre, decir medias verdades, falar de unha situación que non vai así, a ser así, o que vai mellorar considerablemente o Paseo do Rato. Parece que vamos a poñer a Ronda Leste por encima do Paseo do Rato e non así tampouco. Eu creo que a campaña Salvar o Rato é precisamente pues, facer a Ronda Leste, que eu creo que vai a mellorar moito o Paseo do Rato, pero todas estas cuestións dilucidaránse pues, no proceso administrativo correspondente, que será unha vez que se publique o trazado, o proxecto definitivo, con todas as medidas introducidas. Agora mesmo estánse a corregir pues, os últimos detalles técnicos para someterlo a esa información pública. En ese momento poderse presentar as alegacións que se consideren oportunas, ¿no? Creo que este trazado, ademais, xa se someteu a información pública no seu momento, no ano 2005. Uh-huh. Agora o estamos mellorando. Non varía, que creo que é moi importante, un dato non é menor, que non varía porque está no PEXOM, aprobado polo Concello de Lugo, que estamos obviamente sometidos, que non hai moito máis, ¿no? O que é curioso é que anos despois, cando conseguimos o orzamento para facelo, xa non o queiran, un orzamento que como sabe todo o mundo, estivemos reclamando pois, moitos anos, anos de crisis, moi fácil conseguir 20 millóns de euros para unha infraestructura como esta, o conseguimos, fixemos o noso traballo, melloramos o trazado, melloramos o seu impacto ambiental, eliminando, por exemplo, un viaducto no rego de Samaín, corrixiuse outro no parque tamén do Rato, en xeral reduciuse a afectación a contorna en boa parte dos tramos, conseguimos esa inversión, como digo, de casi máis de 20 millóns de euros nesos 2,8 kilómetros que, como decía, se unen a rotonda que sai na dirección Castro Verde, que vai o Aula, que coa última da Avenida de Madrid, ¿no? Uh-huh. Eu creo que non é un capricho da Xunta, creo que era unha demanda da cidadanía de Lugo que quere infraestructuras máis modernas, máis seguras. Creo que o progreso é compatible coa preservación do medio ambiente. Es que tamén hai que dicir unha cousa, José Luis, a nós tamén nos gusta o Paseo do Rato, é dicir, parece que non nos gusta,
claro,
o Paseo do Rato. De feito, o construíu un goberno do Partido Popular e quedará tal como está. A Ronda Leste prácticamente non será visible dende o río Rato, dende o Paseo do Rato. Son a conexión coa rotonda na Avenida de Madrid, pois aí obviamente chega o viaducto que conecta coa rotonda, pero unha parte xa urbanizada. Eu creo que é unha campaña máis de demagoxa por parte do BNG, sobre todo. De feito, creo que desta maneira, como dicía antes, o Paseo do Rato mellorará moito, sacando gran parte do tráfico actual de Fontiñas, tamén gran parte do tráfico actual do Paseo do Río Rato, que pode destinarse pois para paseo, para uso de bicicleta, para disfrutar realmente do Paseo do Rato, porque últimamente un peatón, que os peatóns que vamos polo paseo ou en bicicleta polo paseo, uh-huh, se sale un coche, nos pode matar en calquer momento, non? As velocidades que desgraciadamente van por esa vía.
E que
vía
se está con moitas curvas. Se está utilizando o Paseo do Rato case como unha vía de circunvalación, non?
Totalmente. É a vía de circunvalación, é a Ronda Leste de Lugo e o Paseo do Rato actual. Uh-huh. Eu creo que o que habría que preguntar ao BNG, si queren eso ou si queren unha vía en condicións alexada do Paseo do Rato, que non vai a ter visibilidade, salvo na conexión, como digo, obviamente, coa rotonda da Avenida de Madrid, é unha vía, recordemos, fundamental, que xa está no PEXOM de Lugo aprobado polo bipartito no seu momento. É dicir, nos seguimos o trazado que nos marcou o Concello, conseguimos o orzamento, melloramos o seu impacto ambiental, e agora, despois de aprobar mocións, recordemos, fai algúns anos o propio Bloque instando a Xunta a facer a Ronda Leste, e agora non lles vale. É dicir, ese doble vara de medir do bloque, igual na tinería. Na tinería xa van 20 millóns de euros gastados pola Xunta de Galicia nos inmobles. Pero parece que esto aquí só fixeron eles en 4 anos, cando únicamente o que fixeron foi desarrollar proxectos feitos polo PP. Pero bueno, seguimos así. Eu creo que os cidadáns toman boa nota de todo isto, verase nas eleccións.
A obra civil do Auditorio de Lugo rematou no 2016, continúa pechado. O Concello asegura que o edificio ten deficiencias, problemas que costarán, creo, máis de 300.000 euros. Ainda así, parece que o Concello ten intención de abrilo en maio, curiosamente, o mes no que hai eleccións. Non sei como se valora isto dende a Xunta.
Pois o que se valora é que a Xunta entregou o auditorio en perfectas condicións, porque entre o ano 2016 e 2020 fixo as labores de equipamento e mantemento que non lle correspondían, pero o edificio, obviamente, leva agora mesmo 7 anos construído, desde o ano 2016, pero sen uso, pechado e deteriorándose. Cando foi entregado, pasou ao control do Concello, que era o que debía facer as labores de mantemento, e, obviamente, todo o que non se mantén, deteriorase. Pero en Lugo es que pasan cousas que serían impensables en outra cidade, non? Unha infraestructura cultural deste calado, chamada a ser un referente dentro de Galicia, non só da provincia, senón de Galicia, no que a Xunta investiu casi 25 millóns de euros, que aínda non se estrenase, unha cousa que parece inaudita, non? Eu creo que ao Concello únicamente sirve para confrontar coa Xunta e os cidadáns para nada, non? Parece que o único que, como decías ao principio, José Luis, que aquí a cuestión decir que non, o auditorio fixeron eles, pois non o fixeron eles, o fixo a Xunta de Galicia, pero se queren colgarse a medalla xusto antes das eleccións, que fagan o que queiran, a xente eu creo que sabe ben a situación, pero que abran de unha vez, non? Creo que todos os lucenses queremos esta infraestructura en funcionamento, pero bueno, con este goberno local é moi difícil sacar proxectos adiante, non? Foron xa inútiles os esforzos da Xunta. Dende o ano 2016 xa puxeron a trancos. Primeiro foi a reclamación do equipamento interior, despois o enganche da luz, despois o argumento das modificacións sustanciais, cando nunca no acta de recepción, que é un acto formal, administrativo, non se dixo nada desas cuestións. Obviamente, despois de tantos atrancos, van a recibir o auditorio se era unha cuestión que vexan significativa, pois o farían e non o fixeron, non? Eu creo que as cuestións están bastante claras. Eu creo que 7 anos despois a única verdade é que a Xunta puso toda a súa parte para que os lucenses disfrutaran dun magnífico auditorio e o Concello puso toda a súa parte para que non fora así, non? Creo que desgraciadamente sempre os intereses políticos están priman, perxudican gravemente os lucenses en esta cuestión, non?
Falamos de outro asunto. O Concello de Lugo non conseguiu os cartos que esperaba do Ministerio para rehabilitar o cuartel de San Fernando. Agora di que petará de novo a porta da Xunta para facer nese edificio o Museo da Romanización.
Creo que o presidente Rueda foi moi claro na reunión que mantivemos coa alcaldesa, na que tamén eu estive en presente. Cando falamos deste tema, o que se dixo foi que cando o Concello consiga o financiamento habrá que tomar decisións, pero de momento só coñecemos anuncios de que van a pedir unha vez máis o apoio ao Goberno Central para levar a cabo o proxecto, non? Esperamos que nestas xestións teñan máis éxito que nas que realizaron para conseguir ese 1,5 cultural, algo que o Goberno Central non lles concedeu, e no momento que celebrouse a entrevista, a reunión entre Lara e o presidente da Xunta, pois aí daban por feito que iban a conseguir ese dinheiro, e non o conseguiron, non? Como sempre, anuncios que non ten en contenido por detrás, non? A Xunta presentou no seu momento unha ambiciosa proposta para poñer en valor este ben de interés cultural, achegando unha alternativa que foi rexeitada polo Concello, unha cuestión que lógicamente respectamos, porque aquí a competencia é exclusivamente municipal, recordemos, non? Así que sabemos do interés do Concello de conseguir fondos europeos para o cuartel, pero a Xunta carece de información actualmente suficiente para tomar decisións ao respecto, non? É importante que o propio Concello aclare a folla de ruta, que o propio proxecto que quere facer, con seriedade, buscar pues esa financiación que non está topando tampouco do Goberno Central, e agora, como sempre, pues, parece que cree que lle va a dar réditos electorais, repiten de forma constante na véspera das eleccións, pois o tema do Museo da Romanización, ¿no? Eu creo que tamén esta política cortoplacista de eu creo que a xente xa se dá conta destas cousas, destos anuncios, como decía anteriormente, sen contido, creo que todos estamos un pouco fartos desta política.
Javier, quedan dous minutos, queríamos tratar outros dous temas, a xenda deportiva intensa esta fin de semana en Lugo, o fin de semana Campeonato de España de Motocross no circuito Jorge Prado, ali tamén colabora a Xunta, non?
Ten, é unha prova do Campeonato de España, coa participación do piloto lucense, creo que ambicionábamos, non, cando empezamos a traballar neste proxecto, esta prova vai ser unha realidade en curto espazo de tempo, non? Creo que en este caso, cando hai vontade, as iniciativas saen adiante en tempo récord. A Xunta foi a primeira administración que apostou firmemente por crear este circuito. Comprometemos un investimento de 70.000 euros para, apenas unos meses despois, pues estamos en condicións de acollar esta prova, non? Creo que hai máis dun centro de inscritos na competición, varios pilotos que disputan o Mundial, uh-huh, asistirán para a preparación da tempada internacional. Eu creo que todos os lucenses o que vamos facer é pues, apoyar o noso mundialista Jorge Prado, que correrá na casa e que seguro que intentará dar a súa mellor versión, non? Creo que este fin de semana, a ver se o tempo respeta tamén, pues esperemos que acompañar a Jorge pues, nesta prova e que lle sirva para ter unha tempada magnífica no ámbito internacional.
O Gaya. E esta mañá partía de Lugo, a volta ciclista ao Gran Camiño. Creo que a vostede lle gusta andar en bicicleta, non hai moito, vímolo facer un tramo do camiño co presidente Rueda. Entendo que participou, que estivo presente na saída desa ruta.
Sí, tivemos a sorte de ser o punto de partida desta volta ciclista a Galicia. Saiu hoxe precisamente pues, da nosa cidade, acollemos pues, o acto de presentación dos participantes, entre eles pues, o gañador do Tour de Francia, ¿no? Jonas Vingegaard. Pues, os equipos subiron a muralla de a Porta de Santiago, xunta a catedral, deron unha volta completa ao adarve, a modo de saída naturalizada, a intervalos de tempo separados, porque obviamente hai que garantir en todo momento pues, a protección da muralla. De feito, obviamente, prohibiuse a subida de vehículos para que non houbera, uh-huh, impacto, pero que si queríamos ter era o impacto, sobre todo, pues, na televisión, dese percorrido polo adarve da muralla. Está retransmitíndose por Eurosport a prova, así que eu creo que ese impacto é moi positivo para a cidade. Eu creo que ten un apoio, esta volta ten un apoio moi, moi importante a Xunta de Galicia. Xa o ano pasado foi un éxito coa victoria de Alejandro Valverde. Creo que será todo un espectáculo. Hoxe chegamos a Sarria, pero vamos, ata domingo pois seguiremos con esta ruta que creo que, aparte de formar de parte do calendario da UCI Europa, pois creo que recolle pois dos mellores grupos de ciclistas que pode haber actualmente no panorama internacional.
Bueno, uso máis de moto que de bici, pero bueno, ti estás preparado, non, para facer unha etapa, sin problema.
Estou preparado, José Luis, non hai problema. Aquí, se eres delegado da Xunta co presidente actual, tes que andar en bicicleta, non queda outra. Así que estamos preparados para o que veña.
Estupendo. Javier Arias, delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, graciñas por pasar estes minutos con nos.
Gracias, un saludo.